Mutta me tarvitaan nyt uusia tyylejä. Me tarvitaan tämmöinen koodityyli. Ja mitäs koodityylillä on tehty täällä dokumentissa, niin täällä on yksi tämmöinen kohta, missä on haluttu nyt sähköpostiviesti liittää semmoisenaan tuonne dokumentin joukkoon. Ja siinä on käytetty nyt koodityyliä. Ja miten tämmöisen uuden tyylin tekeminen nyt sitten tapahtuu, niin mennään muotoilemaan tyyliä. Sen jälkeen valitaan new-painike poikkeuksellisesti. Ja tämän jälkeen annetaan sille tyylille nimi. Eli mä nyt teen vaikka koodi kakkosen sen takia, että se koodi on jo olemassa. Ja sen jälkeen me voidaan valita, että mihin tyyliin se perustuu. Eli tyylin perusta nyt kertoo tämmöiset tietynlaiset pohjamäärittelyt. Esimerkiksi kun me muutettiin normaltyylissä kirjasinta, niin huomasitte, että se muuttui myös sen listatyylissä. Ja mistä se johtuu, että se muuttui sen listatyylissä, niin se johtuu siitä, että se listatyyli pohjautui nyt tommoseen normaltyyliin, eli siihen tyyliin, mitä me muutettiin. Eli ne tyylin ominaisuudet, mitä me ei muuteta, kun me määritellään sitä tyyliä, niin ne peritään sieltä pohjana olevasta tyylistä. Eli otetaan nyt tuo koodityyli käyttöön, kun siellä on hyviä määrityksiä. Tyylin tyyppi, hyvin olennainen asia, joka tahtoo usein unohtua, on se, että onko se nyt kappaletyyli vai merkkityyli. Monet yrittää tehdä merkkityyliä sillä tavalla, että ne jättää tänne kappaleen määritelmän, ja se nyt tarkoittaa, tekee saman kuin mitä mä demonstroin, sitä, että jos me tehdään heading 1 tyylillä, merkitään muutamia sanoja, niin ne ei tule koskaan muuttumaan. Ja seuraavan kappaleen tyyli, no koodissa kun me kirjoitetaan, niin on fiksua olla seuraavan kappaleen tyylinä koodi kakkonen, koska seuraava kappale luultavasti on samaa. Mutta esimerkiksi otsikoissa seuraavan kappaleen tyyli on, kannattaa yleensä olla normal tyyli, koska kun me lopetetaan otsikko, niin otsikon jälkeen yleensä tulee joku tekstikappale. Ja se rakenne etenee yleensä sillä tavalla. Toki voi olla poikkeuksiakin. No sitten, mitä me halutaan muotoilla täältä, niin muotoilla nyt vaikka fonttia hieman suuremmaksi. Meillä on joku tarve muotoilla fonttia hiukan suuremmaksi ja tehdään kappaleista hieman väljempi. Eli mä muutan käsin tänne kappaleen välistyksen ennen, niin 3 pistettä. Ja saadaan sillä tavalla, että se toimimaan ja muotoillaan vielä kappaletta sen verran, että otetaan sisennyksiä lisää, niin erotatte ainakin tyylit toisistaan. Sitten reunaviivojen määritys, mitä ei ole katsottu, niin nehän löytyy format- ja border-kohdasta. Ja tämän käyttöliittymä on mitä omituisin. Täällä on tietysti helppoja valittavia, ei minkäänlaisia reunaviivoja. Voidaan valita reunaviivan tyyliä, niin poispäin. Mutta jos me haluttaisiin esimerkiksi vasempaan reunaan se reunaviiva, niin meidän täytyy tämmöisen oikeassa reunassa olevan preview-kohdan kanssa tulla toimeen. Eli täällä on painikkeet, joilla me voidaan määritellä, mille puolelle kappaletta me halutaan sitä reunaviivaa. Ja nyt jos me muutetaan taas se reunaviivan ominaisuuksia, niin huomatkaa, että se ei heijastu tänne, vaan sitä pitää aktivoida uudestaan. Eli se ei välttämättä toimi. Tämä on vähän hassu niin kuin käytetään, mutta kyllä tämän kanssa pärjää, jos näitä nyt yleensä tarvii. Eihän näe mitään kaunistuksia ole. No sitten hyväksytään muotoilut ja suljetaan ja tehdään parista kappaleista tässä nyt sitten vaikka koodia. Koodi kakkosta. Sitten tuli nyt, mä näköjään valitsin alaviivankin mukaan sinne, vaikka ei ollut tarkoituskaan, mutta siellä nyt on näköjään olevan viivotus joka puolella ja hieman erilainen kappaleen välistys, eli paljon pienempi kappaleen välistys kuin mitä normaalisti. Siinä on yksi hyvä uuden tyylin käyttökohta. Ja samalla tavalla pikanäppäimen määrittäminen onnistuu siihen. Sitten merkkityyli, helpompi ja pienempi määriteltävä. Täällä ei nyt varsinaisesti ole mitään valikkokomentoja, mutta tehdään nyt semmoinen valikkotyyli. Eli muotoillaan tyyliä, tehdään uutta tyyliä, ja onkohan täällä olemassa valikkoa. Meillä ei ole valikkotyyliä täällä olemassa näköjään, ja vaihdetaan sinne nyt se merkkityyliksi, eli tämä oikein yläreunan tyylin tyyppikohta nyt on olennaisin juttu, mikä tässä pitää valita. Ja silloin sen perustaksi tulee kappaleen oletusfontti, eli oletuskirjasin, joka tarkoittaa sitä, että jos me käytetään sitä korostusta siellä koodien joukossa, tai korjaan sitä valikkoa siellä koodien joukossa, niin se kirjasin tulee olemaan saman näköinen, että siihen vaan liitetään tiettyjä ominaisuuksia. Ja huomaatte, mitä vaikuttaa se meidän tyylin tyypin valinta. On semmoisia asioita, että meillä ei ole kappaleen ominaisuuksia, kappalemäärityksiä, sarakaimia, kehyksiä tai listanumerointia täällä käytössä ollenkaan. Eli vaihdetaan kirjasinta ja vaihdetaan vain kirjasimen kokoa vaikka toiseksi, niin näette mitä se tulee vaikuttaa, ja laitetaan sinne lihavointi mukaan tähän valikkoon ja hyväksytään semmoinen valikkotyyli. Me suljetaan ja kokeillaan, mitä tapahtuu, kun me käytetään valikkotyyliä. Sitten tulee tämän näköinen normaali tekstikappaleen joukossa, ja sitten pitäisi tulla vähän toisen näköinen. Tämä olikin kuitenkin vanha valikkotyyli, mutta me saatiin tehdä uusi. Niin sitten tulee vähän erinäköinen tapauskohtaisesti nimenomaan sen kappaleen oletusfontin yhteydessä. Oletteko te ihan nukuksissa? Nähtävästi, kun ette kysynyt, vaikka mä unohin yhden jutun. Jos mä vielä sen löydän, niin mä näytän. Eli listojen yhteydessä mä unohin käydä tämmöisen asian läpi kuin listanumeronin muuttamisen, joka on tietysti listoille on hirveän olennainen asia. Eli jos me mennään muokkaamaan listbullet-tyyliä, niin format-valikosta löytyy tämmöinen numbering-kohta, jolla me nyt voidaan määritellä sitä listanumerointia. Eli voidaan määritellä erilaisia merkkejä, voidaan laittaa vaikka kuvia listan merkiksi ja niin poispäin. Tai voidaan tehdä sitä listasta nyt sitten numeroitu, eli täällä on erilaisia välilehtiä, millä voidaan tehdä. Ja yksi vaihtoehto myös on tehdä tämmöisiä sisäkkäisiä listoja, on tämmöinen outline-numerointi, jota nyt yleensä käytetään sitten otsikoiden yhteydessä, eli jos halutaan otsikoihin lisätä numerointia. Niin täällä me pystytään määrittelemään myös tämmöisiä rakenteisia listoja, niin kuin näette tältä esivalinnasta. Mutta tämän ongelma on se, että jos me poistetaan kappaleen ulkopuoleiset määrittelyt, niin nämä kaikki listat on samantasoisia silloin. Ei auta, vaikka me määriteltäisiin niitä täältä. Vaan se tosiaankin täytyy toimia hieman toisella tavalla. Saman tien, kerta tämmöisiä katsotaan, niin katsotaan otsikon numeroinnin muuttaminen. Eli vastaavalla tavalla numeroinnista. Me voidaan muuttaa otsikkonumerointi, ja mitä erikoista tässä joissakin tapauksissa on, niin on tietysti se, että meillä pitää olla täällä outline-numeroinnissa semmoiset otsikot käytössä, missä on nämä tyylin nimet mukana. Eli täällä näkyy heading 2, heading 3, heading 1 niin poispäin, ja me voidaan tosiaankin käyttää tämmöisiä valmiina olevia, ja jos niitä ei ole valmiina, niin me voidaan customize-painikkeella kertoa, että minkälaisia ominaisuuksia sinne tulee. Ja nimenomaan, jos niitä yhtään ei ole, niin täältä löytyy, tämä on vähän monimutkaisen näköinen ehkä äkkiä, mutta täältä löytyy tämmöinen more-painike, jolla saadaan lisää monimutkaisuutta. Eli me pystytään tältä alaosasta linkittämään tämä kyseinen numerointiformaatti, eli mikä taso me määritellään, minkälainen formaatti meillä on, niin me pystytään määrittämään täällä se siihen tyyliin, mihin me halutaan. Eli tämäkin on mahdollista tehdä. Muistaakseni myös näiden yhteydessä se on mahdollista tehdä. Eli me pystytään täältä määrittelemään erilaisia numerointityyppejä. Ja tällä tavalla, jos me määritellään eri tasoisiin listoihin, niin silloinhan meillä ei ole mitään sen kummempaa ongelmaa. Okei. Joo. Se riippuva sisennös on se, mikä auttaa silloin, joo. Nimenomaan. Joo. Tuleeko mieleen muita kysymyksiä? Kertokaa vaan, jos on. Eli älkää vielä karatko. Vielä mä voin ahdistella teitä 5 minuuttia. Rupeatte olla jo niin levottomia. Kuinka monen mielestä muuten tämä nyt vaikuttaa aivan omituiselle? Aha. Olisin tietysti mielenkiinnosta, voisin kuulla, että minkä takia se vaikuttaa omituiselle. Muistakaa, että te itse pääsette tietysti harjoittelemaan näitä juttuja demoissa. Se, mitä mä täällä näytän, niin on mun tarkoitus lähinnä tuoda teille vähän ajatuksia pintaan siinä, että mitä tällä vekottimella voi kaiken kaikkiaan tehdä. Mutta nyt näitä uusia tyylejä, niin uusien tyylien käyttö, milloin se tulee kysymykseen, niin tosiaankin erilaisissa tämmöisissä uusissa käyttökohteissa, mitä ei löytynyt valmiina. Ja se kannattaa suunnitella hyvin ja se kannattaa rajata oikein. Ja jokaista tämmöistä tietynlaista rakenteellista kokonaista kohti oma tyyli, mutta siinä kannattaa pitää järki mukana. Ei kannata määritellä joka nippelille niin välttämättä omaa tyyliä, koska se on aika työlästä sillä tavalla. Mutta jos teillä on yleisiä korostuksia, niihin voi käyttää ihan hyvin jotain tämmöisiä strong-tyylejä tai emphasis-tyylejä tai jotain muita vastaavia. Ja koodityylejä tietysti voi käyttää muuallakin kuin niissä koodeissa, jos se käyttötarve on hyvin samantyyppinen. Ulkonäköä voi suunnitella jo alkuvaiheessa hieman, mutta loppujen lopuksi sille ei ole merkitystä. Te pystytte koulutusti muuttamaan kaikkien kohtien ulkonäön kerralla. Ja mikä tärkeintä, niin tyylit kannattaa nimetä havainnollisesti. Se mun koodi 2 nyt ei ollut hirveän havainnollinen missään tapauksessa, koska se nyt ei hirveästi kertonut, mutta se nyt olisi voinut olla vaikka sitten sisempi koodi tai jotain muuta vastaavaa. Ja muutamat nuo esimerkit käytinkin läpi. Mutta mitä nyt sitten lopuksi? Mitä te olette tällä luennolla nyt oppinut? Käyttämään pikanäppäimiä muutamissa kohdissa. Kuinka monelle muuta oli vieras tämmöinen tyyliajattelu kokonaan? Eli aika monelle oli vieras koko tyyliajattelu. Joo, se on ihan hyvä asia. Silloin olette olleet ihan oikeassa paikassa. Mutta kun me ruvetaan nyt esimerkiksi tekemään vanhasta dokumentista uudempaa, rakenteellisesti parempaa, niin miten sitä kannattaa lähteä ajattelemaan? Niin me voidaan muotoilua korvata tyyleillä aika kätevästi tämmöisellä korvaa-työkalulla, millä me saadaan tehtyä tosiaankin muotoilumuutoksia. Sen jälkeen me voidaan poistaa näitä kappaletyylien ulkopuolisia muotoiluja ja mahdollisesti merkkityylien ulkopuolisia muotoiluja. Välttämättä tämä merkkityylien poistaminen ei ole hirveän fiksua. Sitten kannattaa määritellä tyylille helpot pikanäppäimet. Pikanäppäimet muuten saa myös tulostettua, jos ette ole sitä tiennyt. Eli kun me printataan File ja Print-komennolla, niin hetkinen. Print what-kohdasta me pystytään katsoa, että minkälaisia pikanäppäimiä meillä on käytössä. Me pystytään tulostamaan myös meidän tyylien määritykset, jolloin ne on vähän samannäköisiä kuin mitä mä tuossa kalvolla näytin, tai yleensäkin dokumenttiasetuksia, tai se dokumentti. Tämmöisiä ei tule hirveästi ajateltua, että siellä on aika monipuolisia tulostuskohtia. Ja tyyliä kun käyttää oikeassa paikoissa, niin loppu on julistamista, eli tyyliä on helppo muuttaa rakenteellisesti sitten oikeassa paikoissa. Mitähän tässä nyt tapahtui? Mutta siinä se oikeastaan olikin. Näin me taas torstaina tekstin käsittelyn parissa ja katsotaan vähän pidemmälle menevää helpotusta ja myös niitä sisällysluetteloja tai muita. Kiitoksia seurasta.